Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Ostirara da, eta gaurkoan Ipar Euskal Herriko aktualitateari begiratuko diogu. Aurreko ostiraran egin genuen bezala, hauteskundeak nagusiki izpide izango ditugu, bakizuen lehen itzulia izan zela aurrekoan, eta igandunetan bigarren eta definitiboa, bigarren itzuli definitiboa, orduan jakingo dugu, bueno, Ipar Euskal Herriko hiru hautes barruti horietan zeintzu diren hautatuak eta zeintzu diren, ba, Parisera joango diren euskal politikari ordezkari horiek, eta gauza betaz hitzaiteko, hauteskunde emaitzak baloratzeko betiko modun gure ohiko kolaboratzaileak, batetik telefonoz bestalde Aitor Renteria, egunon Aitor?
Bai, egunon zuei.
Eta Urruñako estudiotan, beti bezalare, Maite Uria. Kaixo Maite.
Egunon.
Bueno, aipatu barri zuet, aipatu gaurkoan Aiandek ezin zuela, eskumiak pasai zizuen zako, hori komentatzeko, besterik gabe. Eta astarren Aitor, zurekin hasiko naiz. Lehenik eta bain, bigarren itzulira begira jarri aurretik, nahi baduzu, nabarmendu aurreko igandeko emaitzak zer mapa utzi dute Ipar Euskal Herrian?
Nik lehenik aipatuko nute badela elementu bat presidentialetik datorrena, eta dela orduan Sarkozyk galdu zituen, orain ere uste dut irakurketa nagusia dela UNPek eta batez ere zentristek galdu dituzten bozak direla, eta ba, beste panorama bat agertzen dela, eta nola baite sozialisten garaipena hortan oinarritzen dela, ez? Uste dut ere azpimarratzekoa direla hainbat porrot, aipatu dute zentristen eta UNPkoa, baina baita ere aipagarria da ezkerreko frontekoa. Aipatzen zutelarik hemen Ipar Euskal Herrian lortu nahi zituzela presidentzialeko datuak, ikusten dugu horren erdira ere ez direla heltzen. Bada beste elementu bat, eskuin muturraren zabaltzea edo edatzea, ikusten baldin badugu, biderkatzen dituzte duela bost urteko emaitzak, baina batez ere herri-zerri presentzia abantzu guztietan dute, eta nola ez, ba, EH-baik lortu dituen emaitzak hirugarren indarra bihurtuz, eta aski simbolikoa da, gako funtzio bat edo aitortzen diotelako. Aipatu nahi nuke ere bereziki berdeek lortu dituzten emaitza apalak, da, ez dute lortu beren tokia egitea herriko bozetan bezala, eta horra azpimarratu nahi nuke ere EA, hor zela. Nola baite duen akordio nazionala bazterturik, berdeekin egitea hautatu zuen, eta ikusten ditugu jendeak ez duela, abertzaleek bederen ez dutela bide hori onetxi, ez? Eta sinesgarritasun puntu bat ere, falta zaie, ez ikusten dugularik berdeak salatzen HT proiektua, eta bigarren, edo ordezko hautagaia zela Kler Noblia, Iparburu batzarreko presidente hoia, nahiko sinesgarritasun gutxi dauka HT-en inguruan, ez? Eta baita ere bide berberatik aipatuko nuke aberen baitan emaitza hoiek ukaren dituzten eraginak, ba, berdeen alde edo apostu egin nahi zuten sektore horietakoek, ba, nahiko gaizki gelditzen direlako EH-bairen akordioaren ondotik, ez? Irakurketa nagusia hori harin egina hori da, gero zehaztuko dugu.
Gero sekonduko dugu. Maite, Aitorrek harimutur askotik tiratu du, zuk zein tiratuko zenuke, zein nabarmenduko zenuke bereziki pixate emaitzen balorazioari dagokionean?
Beran, laburpen bikaina egin du, nik ezin dut hori hobetu. Orduan bakarrikan, azken aipamen bat egitearen agian, Aitorrek ez duna egin, eta naiz eta ere mutxikiko alderdi batetaz ari garen, aipatzea baitare PNB-ek izan dituen emaitzak. Hau da, bazue eskualde hauteskundetan, nola baiteko irrupzio berria egin zuten jeltzaleek Ipar Euskal Herriko panorama politikoan, eta egina da, espero buketen baino emaitza hobeago izan zituzten, ez? 4000 bozka gora lortuta eta nolabaiteko sendotasun bat erakutsi nahi zuten, eta geroztik tira, edo AOPK edo argiki mintzatuz nolabait agertu duten aikeri bat, eta naikeri hori izan nolabaiteko legitimitate bat edo lehiatzea nolabait ezkerra bertzarearekin eta batez ere EH bairekin, esan behar da haien emaitzak aski apalak izan direla. Bi barrutitan aurkeztu dire, barnealdekoan, laugarrenean alegia, eta saigarrenean, eta 1400 bozka bildu dituzte, uste dute emaitza oso txikia direla, bueno, pues, oain beraiek aipatzen dute nolabait, ba, zentro, familia edo hori berriraiki egin behar dela, baina nik uste dut ere bai erreferente gutxikin geratu direla, ez da? Historikoki PNV jokatu du normalki egiten zuen modemen alde, zentristen alde, zentrista frantziarren alde, eta beste momentu batzutan hautagaitza propio aurkeztu zen, orain aipatu dugun bezala, baina nik uste dut orain karta gutxikin geratzen direla, alde batetik EH bai sendotu duera bat bere nagusitasuna eta bere lidergoa abertzale eremuan, ezin da hori diskutitu, hirugarren indarra da, interlokutore naturala da bai Alderdi Sozialistarentzat eta baita UMPrentzat ere, eta bigarrenik beren bigarren erreferentzia zentrismoa, demokristaua eta barrekoak krisi larrian, kinka larrian dago momentu hontan, eta ez dakigu ze gertatuko dan sensibilitate politiko horrekin, ez? Eta bon, hori izan azken ñaberdura txiki bat.
Eta Aitor, zuk aipatu zuenarekin bereziki interesante zainteke osnarketa bat egitea EH-ren baitan, EH-ren inguruan. Emaitza hauek ezkerreko abertzaleak induten apostori, indarrak batzeko apostori berretxi indartu egiten dute, ba, azken urteetan, bueno, gora berak egon direlako, ez da, askotan gatazkatsuak, ezabaidak, pixkanaka sendotzen dijo hori, zer esango zenuke?
Ba, nik uste dut emaitza hauek zeuden batzuk izan zitzaketen zalantzakera bat ezabatzen dituela, ba, lortzea olako emaitzak argi erakusten du gakoa izan daitezkeela Ipar Euskal Herrian, ez? Eta badutela eginkizun politiko nabarmena egiteko, ez? Nik bai azpimarratuko nuke olako boto emendatzea handia ez dela izan da batez ere Lapurdin, eta bosgarren hautez barrutian 400 boto irabazten dituzte, eta Ego Lapurdi alde hortan ere beste 400 bozka, ez? Iparraldean gutxi batzuk igotzen dituzelarik. Mea, gogora dizagun dela Pariseko legebiltzarrerako hauteskunde bat. Hau da, abertzaleek definizioz ezer gutxi irabazteko daukaten hauteskunde mota batzuk, eta abertzale askok ba errestasunez beste alderdi batzuei ematen diotena bozka eraginkorrak izateko asmo hortan, ez? Eta nik uste dut, hauteskunde puntual batzuetan baino gehiago EH baik bide bat markatu duela, ez? Erran dugu, iraganeko liburuzka itxita dago, hemen liburu berri bat irekitzeragoaz, eta liburu berri honetan konpromisoak oso zehatzak izanen dira, ez? Eta emaitzekin batera nik azpimarratuko nuke EH baik egin duen kanpaina, ez? Zer, bai, ezkerra bertzalea, baina orain arte gatazkaren izaerak gainditzen zuen edo nolabait markatzen zuen bere diskursoa, eta ezkerreko elementu hori erabat bazertu hori gelditzen zen. Alta, hauteskunde hauetan, diskurso hori biziki ongi garatua izan da, eta oinarri sendoak eman dizkie bai herriko bozetarako eta bai kantonamentuetarako, ez? Eta bo, badira elementuak, hor anekdota txiki bat aipatuko dut hori erakusteko, da bi herritan ez ditu EH baik bozak lortzen, bo, bate ospitalepea, herri txikia da, baina bestean Sarriko tapea, Siberuan. Eta hor da, Biltzagarbik hondakindegia kokatu nahi duen tokia. Beraz, ikusten dugunez, hondakinen ezabaidak ez du bakarri markatzen Gipuzkoako egoera politikoa, baita ere markatzen du Ipar Euskal Herrikoa, ez? Zer nolabait, erraustegiaren mamua edo hori bazertu zuen Alen Iriart Biltzagarbiko buruak, nolabait abertzalea izanki, nik ikusten dudana hor zero hortan da nolabaiteko zigorra abertzaleei beste hondakinen beste eredu bat defenditzagatik, ez? Bai, ikusten dut ere abertzaleen artean gehiago bigarren itzulira begira hartu behar den jarreran inguruko sendotasun bat, ez? Hau da, erraiten dutelarik, ez hemen konpromiso zehatzak behar dira, ez dugu, ez baten, ez bestearen alde eginen, ikusten dut, erakusten dutela abertzaleek onartu dutela beste heldutasun bat daukatela, eta benetan politikoki eragitera doazela, ez?
Maite, hain zuzen horrekin lotuta atzokoan, Euskal Herria bai koalizioaren prentxorrekoa bigarren itzulira bere postura zein den zehazteko, ez zuen konfiantzarik agertu Partido Sozialistarekin, ez batekin ez bestekin, beraz, ez zuen boto kontsignarik eman, bere ideiak argi utzi zituen mai gainean, edo zen kasutan ez dakit periferikoak diren, residualak, baina badaude barnet irabirak islatzitu zen adibide batzuk behintzat, ez dakit abeko sektoreak akaso biarritzen eta azkaraten biherri horietan, bueno, bazinbait ezkerreko abertzalek Partido Sozialistaren aldeko bozka eskatu dutelako biharren itzulira behira, ez?
Bueno, nik uste dut behin baino gehiagotan aipatu duan hemen nolabait Euskal Herria bai nolabait sendotu inbartzula bere barneko posizionamenduak. Zenet, kampaina honek nolabait sendotasuna eman dio EH bairi, hemen aipatu den bezala diskurtsoaren aldetik. Egin dire proposamen oso zehatzak, oso argiak, diskurtsoaren eremu ezberdinak oso ondo bereiztu indiren, eta nik uste jendeak ulertu indula eta hor daudela emaitzak. Aitor gaipatzen zuen bezala, ez da kriston sekulako goraka da. Abertzalen indarra poliki-poliki emendatuz doa, baina ez du hartzen aparteko abiadura. Ez dakit ez da ere, aparteko abiadura hartu behar duen, edo nolabaitek urratxe bakoitzak sendotu behar duen. Zeren nik oraindik ere ideologikoki aulezi batzuk ikusten dut, ikusten ditut koalizioaren baitan. Horiek aipatzen dituzunak, bueno, pues islatzen duten arazo bat, ez? Ez dakit disiplina arazo bat, seguraski disiplina arazo bat baitare, baina estrategia politikoari buruzko nolabait argitasun bat emateko beharra baitare. Uste dute bide hortan dagoela EH bai, baina oraindik ere seguraski beste urrats batzu eman beharko dire. Miarritzeko adibidea oso harrigarria da. Kontutan izanik posizionamendu horrekin bat egin duten hautetxi batzuk urte asko daramatzetela eskuinarekin gobernatzen Miarritzen. Kontutan izanik, beraiek gobernu, herri gobernua konpartzen dutenetik, bozka bertzalea ez dela emendatu Miarritzen. Hau da, bere presentzia eskuinaren ondoan ez du inolako onurarik ekarri mugimendu eta proiektua bertzaleari. Bozketan neurtzen baldin badugu bederen. Da pixka bat aluzinantea, UMP eta, bueno, zentristekin, UMP-ekin batera, gobernatzen duzularik herri batean, bozka eskatzea, hautetxi sozialista baten dako, hautetxi barkatu, hautagai sozialista baten dako. Da, ez dakite politikeriaren logikaren baitan ulertu daiteke hori soilik, eta ez sendutasun politikoaren ikuspegitik, eta ari gutxiako zazpiak bat, edo akordio estrategiko garai honetatik, abiatuta, ezta. Eta bigarren exemplua emanen duzuna, beste hautetxi batzuk dire, nik esango nuke perfila ere nolabait diferentea dala, baina sintomatikoa da ere hautetxik izatea. Ez dakit hautetxi postu eskuratzeak ze ematen duen edo ze gertatzen zaion jendeari olako postu bat duelarik, sentitzen dula behar bat bere burua, ez dakit beste altura batean kokatzeko agian, koalizio baren disiplina batik kanpoko katzeko beharra pizten duen, edo ez dakiz zergatik zen olako helburu duten hautetxi horiek nolabait emaitia sustengatzeko. Kontutan izanik, sozialistekin bilkurak egon direla, EH Baikoek izan dituztela bilkura batzuk, eta bilkura horietan argita garbi geratu da, beraiek ez dutela aurkeztuko proposamen bat adibidez ofizialtasuna lortzeko, euskararen arloan. Argi eta garbi adierazi dutela, ez dutela nolabaiteko bultzada bat, ez diotela nolabaiteko bultzada emango lurralde elkargo bat sortzeari, ez dela haien lehentasuna sartzen. Kontutan izanek oraindik larriago abertzale baten dako, babestu dutela Manuel Valls politika, hau da, euskal militanteak atxilotzearena, eta bake prozesoaren aurka kokatzea, edo beti Madrilen ondoan kokatzearena. Kontutan izanik karta guzi horiek maigaina jarri direla, bilera horretan, nik ez dakit zein arrazoi ebokatu daiteke, topatu daiteke abertzale bezala eskatzeko bozka hautetxi horren alde, hautagai horren alde, alderdi horren alde. Zeren ez dugu personalizatu behar. Hemen arazo badago, segurazki personalizatzen dela politika txarrerako eta ez onerako. Hau da, hemen kontua ez da Maitia, bai Maitia ez. Kontua da ez da alo bai alo ez. Dana pertsona gira, eta segurazki denak alde honak eta txarra ditugu, beraiek barne, denok hola garelako. Kontua da alderdiak zenolako, jarrera zenolako disiplina mantentzen duen. Eta jakin behar da, alderdi sozialistako diputatuek egingo dutela alderdi sozialistak agintzen duena. Eta hori aitzat hartu beharko lukete, hautetxi abertzale batzuk, beraiek bere jarrera hartzeko momentuan. Beti ere respetatuz hitz egiteko aukera deno badugula, denok eskubidea dugula, baina jakin beharko lukete, sostengatzen duten pertsona horrek, nolabait beralderdiaren agindua beteko ditula zehatzmehatz, eta jakin beharko lukete, arrazoi benetakoak bilatzen hori bezalako posizionamendu bat egiteko orduan.
Bueno, eta bigarren itzulira begira, Maite, Aitor, zurekin hasiko naiz, bueno, gauzak ja zehaztuago edo ezago ja enbesteko konturik, hor ikusi beharko da zer gertatzen den, bueno, bi alderdi hor leian, badidui Manek, Michel Adiunmagik ez duela azkenean bere postu mantenduko, badu boto fidel bat edo, eutxe ingo dio bere zeari, eta bestetikan Jan Granetek eserlekoa galtzeko zorian, ez dakit nola zer esan daiteken.
Ba, bai, zehaztapen txikitxo bat, hiru alderdi daude, Lazal zentrista baita, eta horrek nire ustez garrantzia du. Baina bai, aipatu duzun bezala, aukera historiko bat badago, hau da, Adiunmagi nola baita da UNP baitan, RPR zarra ordezkatzen duen azken figuretariko bat, duen garrantzi politikoa, dimensio politikoa, denoi, argi gelditzen zaigu, estatu dimensioa duela, barne ministroa izan dakoa, justizia ministroa izan dakoa, hor epatzen dut, nola baitere, Jon Antzaren kasua berak ekudeatu duelako, presoen egoera ere berak ekudeatu duelako, eta Frantziaren politikan eragin zuzena izan duelako. Beraz, Adiunmagi kanporatu ahal izanak, garaipen politikotzat har daiteke, ez? Baita ere abertzaleen ikuspegitik. Eta abertzaleek duten arazoa dira, ba nolabait Maitek aipatu duena den, ez? Sozialistek haien esku dutela gakoa. Hau da, konpromiso zehatzak hartzen baldin badituzte, badakite fase historiko berri bat ireki daitekeela, baita Ipar Euskal Herrian. Eta orain artean eskuinek izan duen protagonismoa haien esku geldituko litzatekeela. Gertatzen dena, bada, Ipar Euskal Herriaren argazki bat. Hau da, Ipar Euskal Herria ez da existitzen, hau da, da abertzalen buruan existitzen den egitura bat, baina instituzionalki ez da existitzen. Beraz, bai, Maitia, bai, Capdevielle eta bai, Alo, hirurak daude Parisek erraiten duenaren menpe. Ez dute inungo autonomiarik hemen gobernatzeko. Duten autonomia bakarra da, promesa honak egiteaz. Eta hori ikusi dugu ere, Greneten kasuan, 53 urteko dinastia da Baionan. Argi dagona da, egunen batean sozialistek hor zerbait egin nahi baldin badute, eta soziologikoki Baiona ezkerrera kokatua dago, egin beharko dute autu bat indar progresistekin egiteko, ez? Eta Maitearena, pixka bat konplexuagoa da, berak biharnoan lor ditzake bozka gehienak, eta behar bada galtzen baldin badu postu hori, da abertzaleen artean urtean itxetan egindako promesa horiek, ba, nolabait, saku hori, sinesmenaren sakua zulatua dago, eta abertzale askok, nik ustut, hiru kasuetan, hiru hautez barrutietan, ba, abstentziora jo dezakete edo subira jo dezakete, ez? Ja, pixka bat, nire ikuspegia.
Mm-hmm. Bai, hori da, finean, kasik da, lotzen dugu zure hasierako interbentzio horrekin, ez? Ez dakite, ea, berre, eskuin jar horiek galtzen dute, ez dakigu nahi deun, azezelistik irabaztea, baina argi dugu nahi dugula horiek jutea etxera, ez? Eta, bueno, bakoitza jokatuko du bere bozkarekin, bere askatasunarekin, nik uste dute ezkera bertzaleak hartu dula eta hartu behartzuen erabakia. Hauteslegoa subiranoa da, hautesle batek ematen du bozka hainbat arrazoiengatik, momentu batean ematen dizu bozka hori, baina bozka berarena da. Ezin dire olako tratuak egin edo tratu arraroak egin bozkekin eta herritarrekin eta bertzalekin. Are gehiago aipatzen genuen bezala mai gainean ez badire engainamendu zehatza jarri. Aukera bada, igande bitartean engainamendu horiek jartzeko, indarra emateko proposamen horiei, galdetegi bat jaso dute alderdiek, aldute, sigilua eta guzti, sinadura eta guzti Euskal Herriarekin hainbat engainamendu hartzea, eta nik uste, hori egiten baldin badute, ba, segurazki erantzun bat izango dutela.
Baizue, benetan aberasgarria izan da gaurko tertulia, emaitzen inguruko hausnarketa oso oso interesantea jarri dituzulako mai gainean. Bukatzeko minutu adesterik ez dugulako, Maite, Aitor, balduzu astebururako proposamenen bat. Uste zuek, igandean, ziurraski ezagik da Aitorzuk lana izango dezuna hauteskundeekin edo, baina, bueno, zer repetu zakegu?
Bai, lana egitea tokatuko zait, baina presazki igandean Maiteren herrian, bada ekimen interesgarri bat, hor Leireko monastegiko komunitatearekin meza eta egingo dutela. Zakit interesatuko zaion, edo bezperan miarritzen egingo den gaita lesbianen arrotasun egunera joango den, zakit berari galdetu beharko diot.
Maite, zein da zure lehentasuna?
Uste dute bezperan egingo dudala lan, bezperan. Igandean bakarkan hauteskundekin moldatuko naiz, ala hola. Eta bai, larun bateko aipatu behar da, sartzen da baita ere testu inguru, hauteskunde testu inguru batean, zeren Holande presidenteak hainbat engaiamendu hartu zituen gai eta lesbenen komunitateen aurrean, nola baiteko hainbat eskubidea itortzeko, eskontzarena, adopzioarena eta barrekoa. Eta, bueno, pues, beraiek edo berain kolektiboak esaten duen bezala, oain karrikan presioa egin behar da, betearazteko nola baita emandako hitza, ez da? Eta seguraski beraiek emate duten kontseilu hori arlo guzitako balio du, ez da? Herriak finean bultzatzen ditula benetako aldaketak, eta herritarrek behartzen dituzte politikariak, eta aldaketa hartzen, ez?
Bueno, ba, bi itzordu horiek gogoratu zaipatuko dugu gaurkoa, arrotasun egun hori, aldarrikapen egun hori larun batean, eta hauteskundeekin, hauteskundeekin itzordua, igandean, Aitor, mi esker, eta Maite, hormeste zuri, mi esker.
Maistera, mi esker.